Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 18-nji ýanwary hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneyi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpy masxarawaz diýip atlandyranyndan soňra Trump özüniň Twitter hasabynda Hameneyi sözlerini juda seri saplı bolmagy duýdurdy. Bu Eýranyň ýokary lideri diýilýäni ol soňky döwür onçoklu ýokary hem däl, Birleşen Ştatlary we Ýewropa garşy käbir yaramaz zatlary aýtdy diýip Trump 17-nji ýanwarda Twitterde ýazgy galdyrdy. Olaryň ykdysadyýeti çökýär we adamlary ejir çekýär. Ol öz sözlerini juda seri saplı bolmalydyr diýip Trump bellidi. Eýranyň Amerikany gowurýan asyllı halky özüni sylatçyk bolup adam öldürýän hökümeti däldi. Eýse raýatlarynyň arzuwlarynyň amala aşmagyna ýardym berjek hökümeti münasipdir. Eýranyň liderleri ýurdy betbagçylygy barýan ýoldan sowup, terrordan el çekip, Eýrany ýenide beýik etsinler diýip Trump tweetinde bellidi. Katarda Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüp wekili Zalma Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky Birleşen Ştatlaryň topary Talabanyň wekilleri bilen tertip 2-nji gün gepleşikleri geçirdi. Gepleşik toporlarının ikisi de hem düğün hem de suğun neticeli gepleşikler geçirdiler. Gepleşikler yine de bir neçuğun devam eder. Biz onların cemleri boyunca mağlumatları yetiririz deyip Talaban toporunun metbuat vekili Suhail Sahin 17. yanvarda Twitter hasabında yazı kaldırdı. Sahin gepleşiklerin peydalı bolunduğunu aydıp tarapların bilelikdeki ilalasığa gol koymak meselesini hep maslahat ediyendiklerini belledi. Ol başka kosmaçı mağlumat vermedi. Munun bilen bağlılıkta Amerika resmilerinden häzirlikçe hiç hili beyanat bolmady. Bu ağırlıkta 18-nji ýanwarda Pakistanyň gazetleriniň birinde jeňçi toparynyň Amerikan wekilleri bilen ýanwaryň aýagyny çylny ılalasyga gelmegine garaşýandygy bardaky Sahiniň sözleri çap edildi. 18-nji ýanwarda Marinyň kommunal hujuluk gullugynyň işgärleriniň uly bölegi ir bilen aeroportyň töwereginde arasyçylyk işlerini geçirmäge çykarıldy. İşgärler irden saat 7:30'da aeroportyň töwereginde we ondan uzap gaýdan Abizno ýolundan täsatlyk aýlawyna çylny arasyçylyk işlerini geçirdiler. Olar Quran otları çaptılar, yolun boyundaki atıdları ağdırdılar, dırmaladılar deyip Azatlık Radyosu'nun maradaki havarçılarının biri gurrun verdi. Bu ağırlıkta mecburi arasaçılık işleri Levap'ta hem geçirirler. Emma maradan tapavutlulukta yurdun Gündoğur vilayetinde bu mecburi işleri büccet işgärleri, sultandi mektep mugallimleri hem çekirler. Havarçyymyz Levap'ta eýýäm arasaçılık işlerinin bir näçeginden bäri dowam edýändigini, munun neticesinde edara kär hanalaryň işine sortandy mektep tapaklarynyň hiline hem yaramaz täsir ýetendigini bellidi. Türkmenistanda edari kärhanalaryň işgärleriniň ýokary gujaýlarynyň studentleriniň üýe mektep okuwçylarynyň köpçülüklüň çäherlere, ýuwurlara, sultanda köçe süpürmek, bag ekmek işlerine gatnaşmagy mejbur edilmegi adaty zada öwrüldi. Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau geçen hepte İran'da urulup yıkılan Ukrayna uçurunda helak bolon Kanada'nın 57 raayetinin seylede bu yurtta hemisilik yasımağı ruhsadı bolon 29 raayetinin maskalalarına öz hükümetinin maliye himayetini berecektiğine aytti. Trudeau 17. yanvarda eden çıksında Kanada bilen bağlı pidaların maskalalarına 25,000 Kanada dollarının yani 19,122 Amerikan dollarının berilecektiğine aytti. Sol bir wagtda ol Eýranyň hem kompensasiýa tölemegine garaşýandygyny aýtdy. Trudeau häzirki maliýe himayatynyň jaýlanyş çäherleri bilen iltisikli harajatlary ýapmaga kömek etjekdigini bellidi. Belgradda protestçiler köçelere çykyp Serb hökümetine bu gün watar Balkan döwletiniň ýylatyny howanyň hapalanmagyndan we bu zerarly dören goý tüsüden gorumak üçin çäherleri görmäge çağırdylar. Serbiýanyň sol sanda goňşy Bosniýa-Hersegowinanyň, Kosowanyň we Demiradyk Makedoniýanyň köp şäherlerini adaty derejesinden has goýy ýokary goýy tuman gursap aldy. Bu dünýäniň iň hapalanan şäherleri hasaplanýan Delhiň, Kalkuttanyň, Lahoryň we Pekiniň görküzijilerine ýakyndyr. Bilermenler Serbiýanyň elektrik energiýasyny öndürmek üçin eýäm köýnülüsülen kömür zawodlaryny giňden ulanmagynyň howanyň hapalanmagyna getirendigine üns çekýärler.
Hitler Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny Şweýsar hökümeti Türkmenistanyň Şweýsariýada konfiskasiýa edilen 1,13 million dollarlaryny Aşgabatda gaýtaryar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda yogurlanma satın almayan bücce diyişkarları pul tavsırmağa mezur ediliyar. Hakimiyetler Göroğlu etrafında kerenneçilerin yerlerini ellerinden alıp olar baylara verip başladı. Türkmenistanlılar köpçülüklüğün hakiyette teviplerden, palçılardan, porhanlardan ve şunu mengdeşlerden haray gözleyar. Migrasiya hakimiyetler online hizmetlerini hödürleyerler, emma arayetleri yurttan göyvermeyerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okalanların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını marda yoğurlanma satın almayan bücce diyişkarlar pul tavsırmağa mezur ediler diyen atlen çap edilen gepleşik zekker. Belarusda bir aýaly öldürmekde guman edilýän türkmenistanly barada täze maglumatlar peýda boldy. Lewawyň daýhan birleşiklerine iş orunlary kemeldilýär, iş ýerler ýapylýar. Müňlerçe owu hozalky işgär işsiz galdy. Human Rights Watch Türkmenistan'ın adam hukuklarının yağdayı göz koyunluğuna galiyar. Marlı neyataklar mezur sağlık kararlarından geçirliyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin Tomas'ı çekenlerin başını Türkmen görünüşleri ikinci hepte diyen atlan çap edilen foto sergimiz çekker. Zay tapman madarstanına zaylaşan Türkmenin eti, adat adalığı kanunun hükmürovanlığı, protestçiler Abkhaziyanın liderinin edara zayını zavd ediyar diyen atlan çap edilen videolarımız oldu, bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Aşgabatyň mekteplerine mobil telefon gadagançylygy uýuşlandy. Marda mollama täzeli sowgatyny bermedik çağalar mektebe gitmäge gorkýarlar. Aşgabatly pensionerler özlerinin diýerdigin suwdy etmek üçin nowata durmaly bolýarlar. Belarusda bir aýal öldürmekde guman edilen türkmenistanly barada täze maglumatlar peýda boldy diýen habarlarymyza okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Orsetdäki soňky olan wakalar we onuň Merkez Aziýa ýurtlaryna soňlan birlikde de Türkmenistana ýetirip biljek täsirler hakynda. Habarlardan ma'lum bolýan Orsetiň prezidenti Vladimir Putin 19 ýanwarda halk eden ýüzlenmesini ýurdun 93-nji ýylda kabul etdi. Konstitusiýasyny üýtgetmeliligini, parlamenti köpürek rol verilmeliligini, ýagny parlamentin premier ministri, hökümet ministrlerini belläp bilmeliligini aýtdy. Şoňlan birlikde de Orsetde hökümet işden çekildi. Şunun bilen baglykda Orsetde sosial goraglyk meselesi hem orta geldi. Prezidentin çykyşyndan soň Orsetde sosial goraglyk eneli gormak beýlekler üçin 3 trilyon rubl meçerini pul öwürlijekdigi. Şoňlan birlikde ýa-da 1-nji çağa doğrun enelere hem müňlep Rus rublunyň berilijek gaýdylýar. Ikinji tarapdan mekteplerde 4-nji klassyny çağalaryň mut nahar bilen naharlanjak gaýdylýar. Bu ýagdaýlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Orsetli synçylaryň ekspertleriň pikirlerine görä, Orsetiň prezidentiniň 24-nji ýyldan soň prezidentlik möhleti tamam bolandan soň häkimiýetde galmak, häkimiýetde olýa beýlik görnüşde saklanyp galmak aladalar bilen bagly. Şoňlan birlikde de Orsetde demokratik meýiller güýçlenýän ýaly protestler güýçlenýän ýaly eýem şo git diýen ýazgyly futbol kolary giymek teklip edýänler bar, beýlekler bar. Umumyň Orsetde dürli pikirler we şu ýagdaýlar aralyny matlahatlaşýar. Türkmenistanda hem bu ýagdaýlardan arada galyp adatlyk bilen pikirini paýlaşan adamlar bolly, olar elbetde atlarynyň aýdylmazlygyny soraýarlar, howpsuzlyk aladalar sebäpli. Biz bu ýagdaý barada Nur Muhammed Hanan pikirini soraýarys. Nur Muhammed aga, siz näme pikir edýärsiňiz? Orsetde bolup geçýän zatlar näme anlaýar?
Hakikaten hem Orsiyanın prezidenti Putin'in halkı yüzülmesi bir tüsli dünyada hem yurt içinde, Orsiyanın içinde bir tüsli iki тараплайын сөйредилли. Бизин дөвлөттөрүбүз Орта Азия дөвлөттөрү Түркмөнстанына нааил таасир эдилер. Бир пейдал тарапын айтсак болот. Пейдал тарап янкы социал маселелери боюнча. Хакыйкаттан эм янкы энелер үчүн Maşgalalar için edilen kömök birinci çağı da olanına yiyem tölümelti. İkinci çağı da olanına yiyem son muhtarı yokarı kalmağı. Ondan 3 yaşı çenli değerli 7 yaşı çenli yankı sol enelere çağı bulunu tölümek. Birinci dördüncü kılatlar için başlayış kılatlarda mekteplerde muht nahar vermek, kızgın nahar vermek. Ne bulur? Fatih var halk için peydalı mesele deyip fikir etken. Nasıl da görevli olabilir bizim devletimiz için. Ne için diyorsanız Türkmenistan'a da yankı hakikaten çağlarını eklemek, çağları naharlamak uli problemi olup durur. Çünkü ağır yağdaydı. Şu mesele devlet öz boynunu alsa o halk için ulu kömek var deyip fikir etken. Yani başka taraftan Yankı parlamenti güçlendirip, Putin özünü gelecekte 24. yıldan son, ne için neyse konstitüsyaya girilecek tezirlikler vardı. Sonra iki bölgesinden kendi bol saylanmalıyla prezident deyip aydılıyordu. Şimdi sol kanunu verdi. Demek Yankı Putin 24. yıldan son saylanmalıyla. Dönen hak tevr ekspertler, şu edilen tezirlikler, konstitüsyaya salmayan tezirlikler. Putin özü için Kendi yer tayinli deyip diyen fikir ediyor. Nem şimdi sanır yani ki seyredip görsek bunun yön korsiyetten yön. Şulur yalı vaka Kazakistan'ı oldu. Yani ki Nazarbayev ayrılanına, Nazarbayev özünü önünden yeni yalı yer tayinli yani öz hukukunu prezidentten hem yukarı edip koydu. Son için şu gelecekte Putin prezident olman prezidentlikten ayrılayanına da ne yatayın ne diyeyim şular fikir ortaya geliyor.
İni Nur Muhammed Ağaşo Türkmenistanlı tinçilerin käbiri Putin'in Nazarbayev dönem Sapar Murat Niyazov'u gaytalayanını yani Sapar Murat Niyazov'un hem halk maslahatını parlamentten yokorda koyup sol yere önünün geçmekçi bolanını emma son prezident Berdi Muhammedov'un halk maslahatını yatırıp son yine dikeldip önüne sol yerde yer tayarlayanını yani Putin'in Nazarbayev dönem Sapar Murat Niyazov'un izine eğriyanını ya da Berdi Muhammedov'un izine eğriyanını sol oradan görüldü aliyanlığına idealar. Siz bu fikre ne ahil garayardınız? Sonlan birlikte Safar Murat Niyazov'un şu Putin'in heder halkı, sosyal korukluluğu terişte göyverşi ali, muht gaz, muht su, muht elektrik bilen Putin'in şu ediyan göçümünü bir vakit edenliğini idealar. Türkmen sahanlı sinçiler. Siz şu mesele ne ahil garayardınız? Doğrudanım şu yerde mengdeşlik var mı?
Bir yerde hakikaten mengdeşlik var. Ne için ne yapıyordun ha? Yankı Niyazov'un baştan edip başlandıkları edin hareketleri yankı köp devletlerde Kazakistan'a da Orta Aziyan eleti devletlerine de ortiyette de edil şovun olmasa yuvuş yuvuştan şu mesele ortaya çıkıp hakikaten çok edin dağıtlarını suğun kaysalıyorlar. Mesele yankı hakikaten halk masalatı şeyle örgüsünürdü niyadır. Özüm hem halk maslahatın başlığı oldu hem prezidentlik. Ertesi prezidentlikten ayrılayana da halk maslahatın başlığı olanını so prezidentin hem yukarı derecede bolyanlığı görünüp durdu. Yani onu çenli yetmedi, yani sol eyleki devletler için örnek oldu. Ha şunki Nazarbayev'in eden hareketi. Ha edilen vurumlar Putin var da bize sonu anlatıyor. Onun dine o da değil. Mesela yankı ministerleri, meclis, parlamentte bellemek. Sonra Niyazov ilk 90-91 yıllaydı başladı. Sonra şeyle olupdu. Bizim özümüz daha şayet yankı o sınavı başlık olup bellenecek olumdu. Hakikaten meclisten geçtik biz. Meclis teklif verenine bolya diyenden son prezident bellebildi. Ha, sonradan köp yazdığını hep görürsek şun kaytalanıp dur. Hakikaten hem Türkmenistan'ın yankı halkı için başta yankı elektriği, suyu, muhtedip halkı için. Ne şun hem soloryal satsal meselelerin bir toporu kaytalanıp dur. Yankı Matviyenka'nın özü televizörde bir yankı komentariyesine ait değil. 40 milyon niye? 40 milyon Orsiyedin rayeti aşık durumunda. O da resmi aydılayanda. Hakikat ondan yukarı bulmak mümkün. Namun ya diyağdaydı, şuğun olmasa ertesi bu halk ayağı alardı.
Putin şu bolmagy mümkin revolusiýanyň öňüne almak üçin şäherler görýär diýen pikir öňe süräýär käwirtinçiler. Şoňlan birlikde Türkmenistanyna soň ýaly görülen şäherler şahsyýet gultun berkitmek üçin görülen şäherler ulukan ykdysat çökkünligi alyp geldi diýip ýerlitinçiler aýdýarlar. Bu Gazakstanda da şu ýagdaý bardy görülen edilýär. Orsiýetden hä Putin 20 ýyl oturandan soň täzeden başga bir reforma geçýär. Ol reformada şu Orta Asiýadaky avtoritar liderlerin eden oyunları olup görünüyor. Yani şu yağda ortiyette ya da sevitte bir koğuluğa getirip biler mi sizin fikrinizce?
Yok, getirip bilmez. Min fikrim bunun için. Hem için iyiseniz hakikaten ortiyette sonki dövürde halkın yağda ağır olan son geçen yılın içinde de gördük. Medisina işgarilerin hakikat aile kulluğuna karşı etken hareketler az olan için. Onun eyleki bu doktorda da. Şun üçin, sepor sopor ovu yerlerdeki aysatam, ovu yerlerindeki adamlan garip yaşayan varada. So çağlarına çenlikle ölmeyenler varada. Ortasikya, solorum, iyir bagi iç nerazisini bildirip, ayağa kalar mı kadip, so mesele öne çıkıp dur. Onun hakikaten Orsiyedin prezidenti Putin bu zatlar görüp dur. Bilye, şun üçin öne almak üçin izleyen hareketler deyip, fikir ortaya geliyor.
Şimdi şu önkü Sovet yurtlarının kaverini son gün birlikte ortiyette ya Kazakistan'ı tabi bağlıklarken, mümkünçülükken şu yağdayda sunyali ağır yağdayı emele gelenden son önkü liderlerin şu önkü oyunlarıyla saklanacak olma kovumu ya da ne hile mazavur reformaları yol açma kovumu. Siz şuların hayatını has neticeli ya da kopsuz hesaplayarsınız şu liderlerin öğütleri hem halk için.
Liderlerin ölüleri için hem halk için esası yankı şu 30 yıl için ne diyorlar Nisa yıldırlarından son 30 yıl az olsam değil. 30 yılın için ne hakikaten alp parlayan siyaset içki olsun daşkı olsun eyyem bir yolu durun siyaset bulmurlar. Post-Sovet yurtların hemisinde de. Son için orsiyette de. Yöne şu 30 yılın için ne? Yankı ekonomikası Orsiyedin hem eyleki devletlerin hem ekonomikani, sosyal alparışı yanlışlığını görkezeyenin sebebi halkı doğru hüküm edebilen oklar. Halkın yağdayı ağır da görünüp duruşuğuna. Şunun için teyze reformalar olmasa, şu yankı yollarını devam etse, halk için yankı devlet yollarını için hukuklu, böyle şu hukuklu olmadığı için hakikaten reformalar etmeli, tutuş sistemini üst etmeli. Esasam yankı ipsi devletten kendisinin hem esası belası korrupsiya. Korrupsiya karşı hareket etmeli. Hem de ekonomikani reformalar edip satsal mesele ösüryalı, aylık kunduyu, adamların iş yeri ösüryalına to yol bilen reformalar üst etse sonuna ha, hakikaten hem korrupsiz olabilir.
Hormatlı dinleyiciler, bir Avusturya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanahun fikri. Bu sohbeti hukuk koruyucu Farid Tuhbatullin ile sohbet döşlük esasında devam ettiriyoruz. Faridin'in ortiyette Vladimir Putin konstitusiya ütkötmelerini geçiriyor. Umuman ekspertler, Rus ekspertleri bir yerde Putin hakimiyette saklamak tavarlarının edilenliği, Kazakistan'ın akıyada Merkez Azya'nın böyle kurtların ak tecrübelerin kaytalanıyanlığı ediliyor. Putin bu çareleri elbette 20 yıl hakimiyette olunan 24. yılda prezidentliğinin kutormağının önünden ediyor. Siz neye mi fikir ediyorsunuz? Bir Türkmenistan ile Kazakistan ile ya Özbekistan ile arada ne hil paraleller var ortiyette olayan?
Ну, действительно, в России поменялась структура.
Hakikaten Orsiyette hakimiyet kuruluşu ütgödüldü. Ol fiziki taydan putalandırıldı. Eger şeyle aytmak olyan olsa bu kanunçuluk taydan hem şeyle ediler. Orsiyet hakikaten belli bir devirlerde ozorku Sovet Sayyudunun günde or respublikalar için belli bir derecede görüldü ya görküdücü oldu. Ol yerde in olmanı demokratiyanın başlangıçları vardı ve şondan uğur alındı. Hazır bu yağda ütgödü ve Orsiyet özünün günde or araçayaklı ne olyan zatlardan Şozana Türkmenistan'ın uğur nusku alyanı mengdeyar. Onsan bundan öngüm demokratiya gatı golay olmadık yurtta bunu Orsiyetin kimden uğur görüldü almağı hem görköyer. Şonun yarı hakimiyet dolandırışının güyüşlenmeyi Türkmenistan için hem qoğuluk alamatı değil. Sebäbi olar ýa-ni türkmen häkimetleri indi halkara gurulmalary bilen haýsydyr bir gepleşik geçirenlerini, şol sanly adam hukuklary hakynda gürleşenlerini, Orsiýete tarap baş atyp ana şeýle ýurt özüni şeýle alyp barýarka, bizden talap az diýerler.
Indi Farid özüňiz Orsiýeni çökmen aýtsaňyz da, Orsiýet elbetde Türkmenistan bilen deňeşdirilenine, Gazakstan bilen deňeşdirilenine, pikir azatlygy taýdan, metduat taýdan, beýlikler taýdan umman biraz ösen ýurt, Europa has kolay şoňlyň birlikde Orsiýetiň Europa günwatarlaryň gatnaşyklary hem has ösen. Şu ýagdaýda Putiniň tagallalary ýoň şu häkimetde saklanyp galmak tagallalary üstünlükli bolarmy? Öz saklamagyňyz pikiriňizi aýtmaly diýseler, näme derdiňiz?
Mne kazatsa, şu on dabiýasa swoýa.
Meniň pikirimçe ol öz tutan maksadyna ýetip biler, sebäbi ilat beýle bir aktivde, raýat jemgyýeti hem bu ýerde bir ýam güýçli basylyp ýatyryldy. Onsoň Putiniň halka ýüzlenmesine wada beren sadakalary mekteplerde mut gyzgyn nahar bermek we beýlekler barada eden teklibi Türkmenistanyna ilata mut berilen gazy, elektriki, suw we beýleki sosial amatlyklary ýada salýar. Emma wagtyň geçmegi bilen bu hili amatlyklar ýa ýeňillikler ugurup giden ýaly bolýar. Häkimet bolsa oňa ýet çykan adamlar da şol öňkülügüne galmagyny dowam etdirýär. Şu sebäpden ol munun aňry hem ýowuzlaşdyrylar.
Indi siziň pikiriňizçe bu Orsiýetde bolýan zatlar Türkmenistana nähil täsir eder? Sebäbi Türkmenistana da indi konstitusiýa üýtgetmeler giýriljek, halk maslahaty bilen parlament biriktiriljek, umman prezident Berdimuhammedow hem öz geljegini taýýarlaýanlyk hakynda pikirler aýdylýar. Bu Türkmenistana da şeýle ýagdaýlaryň ýol almagyna umman prezidentiň çaklanyşy ýaly häkimeti öz ogluna geçirmegine beýlikinde kömek edermi? Türkmenistana nähil täsir etdirer bu ýagdaýlar?
Bu hakikatten hem gürlüntü şeyle olsa gerek, sebebi bu hile kanunlaştırmada haçan ne hakimiyet kurcaklaştırılanı, öz tuğruğunu halk masavati, dumaya, haysidir bir halk gengeşi görünüşünü, yasama ilat dörüdünü, bu hakimiyetin halkın ona tesir edip bilecek derecesinden üzünü, taş bolcaktuğunu, neticede onun öz isten zadını edip bilecektiğini anladiyar. Bu Türkmenistan'ın hedirki hakimiyetler için öğren amatlı yağday.
Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymy jurnalist Saýmerdan Ulum radi. Saýmerdan Uly Owgansanyň gelýän maglumatlara görä Owgansanyň prezidenti Owgansanly özbekler bilen duşup özbek dilini ilerletmek, özbek dilinin öwrenilşini ösdürmek barada maslahat edipdir. Şoň bilen birlikde bu meselenin türkmen diline hem gatnaşy bar. Şu arada anygrak maglumat berseňiz, bir dil meselesinde nämeler boldy soňky döwürde Owgansanda, ýagny özbek we türkmen dilleri wagtynda?
Arada Owgansanda ýaşaýan özbeklerin öňürçe wekilleri so prezident kany bilen duşuşdylar. Ol duşuşygyň netijesinde prezident kany ýylda bir güni özbek diliniň bunu deyip bellenmeğine karar verdi. Hemen sol buluşlukta Türkmen ve Özbek dilinin payitaht Kabul'da merkezin açılmağını da prezident kanı ferman verdi. Şimdi sol buluşluktan sonra sol Özbek Türkmen dilinin merkezden açıldı. Hükümetin himayeti bilen, hükümetin kömeği bilen resmi taydan açıldı. Sol esasında şimdi sol buluşlukta Türkmen vekillerinden yoktu. Yani Türkmen vekilleri çoğa çağırılmadı. Türkmenlerin adından Türkmen dilinin merkezinin açılmağına da sol duruşlukta karar verilmedi. O Türkmenlerin hakkına bir cepha deyip düşünüyor Türkmen vekilleri. Misal için eğer Türkmenler hem ol duruşlukta olmasa Türkmen vekillerinin yekecesi Türkmen ve Özbek dilinin merkezinin birlikte açılmağına karar verilmedi. O ne doğru deyip düşünüyorlar Türkmen vekilleri. Çünkü dil meselesi de o dil meselesi bulundu. O Türkmen vekillerinin hem olmağa hükmandı da.
Doğru. Sayın Merdan Uli, ne şeyle vakabı olupdur? Prezidentin katlaşmağını Özbek dili bilen birlikte Türkmen dilinin hem aladasını etmek meselesi gol olupdur. Bu mesele öňe sürilipdir. Bu urda belli bir iş edilipdir. Indi türkmenler şu mümkinçilikden peýdalanyp öz dillerini ösdürip bilmelerimi? Olar şu ýerde näme mümkinçilik görýärler? Şu arada gurulaşdyňmy owgan türkmenler bilen bu meselelere düşünýän adamlar bilen? Olar şu mümkinçilikden peýdalanyp bilmelerimi, barap bilmelerimi, gatnaşyp bilmelerimi bu merkezde? Öz meselelerini goýup bilmelerimi?
Indi ol şu merkeziň kontroly özbek wekilleriniň elinde elbetde men gurulaşdym, şu türkmen wekilleri bilen ol olsa Türkmen vekiller çağırayım afaya gelsin diyemese ol Tumsa'dan barıp ben sen onu katılı verirsen onda sen nereye geldin bilmeden mümkün diyen mesele bilen çekin ya ona varmağa bulmasa ova hakkı var mı Türkmen dilinin adından o yerde bir merkez kurulsa ona Türkmen vekillere mi katmışmalı da yok man. Sol özbek vekillerinden gerek şu yere Türkmen vekillerinden çağırsa misal için bana özbek Türkmen ikiden bir barınlaş bir kum ova. Onlardan sizlerden berde bolsa indi Özbek Türkmen dili adında bu merkez atölyesinden buna katmasın gelin deyip onu çağırsa deyirdi. Sonu çağırmandır.
Sayın Erdoğan'ın siz Türkmenler çağırılmandır diyerdiniz. Sonun birlikte de bu havar yayradı, bu havar bilinini indi şeyle mümkünçülüğünü dören prezidentin Özbek diliyle birlikte Türkmen diline de üns veriyenli bilinini indi Türkmenler şundan sonra haysırır harekete geçtiler mi bir yerde öz paylarını almak için yani öz dillerini vaat etmek için, öz dillerinin öğrenişini östürmek için bir hareket etmek fikrini ediyorlar mı? Bu arada olan planları var mı? Olur neye mi diyorlar şu arada?
Ama Türkmen vekilleri şeyde bir planı dediğini öfkeyenler sonra Prezident Kaniyev'in bir doğuşluk geçirseler ve şu Türkmen dilinin ösünlüğü boyunca da Prezident Kaniyev'in peşinat yani teklif etseler Türkmen dilinin ösünlüğü boyunca da şöyle bir merkez açılsa ya sol merkeze Türkmen vekillerinden yani Türkmen alımlarından barıp işlemekleri boyunca mümkünçülük verilirse çünkü ola, Türkmen dili Özbek dili ikisinin ardında da son Türkmen alımlarının sonunda bolsa Türkmen dilinin ösünlüğü boyunca işlese. Şunun için biz şu Prezident Kaniyev'in yani hükümet yok vazifeli hükümet resmiyelerinin duşacak bir sol aradı da Türkmen vekilleri şunun için tiyarlık koruyarlar şu yakın gelecekte Türkmen vekilleri şu bize Avvan yukarı vazifeli resmiyelerinin şu mesele bilen bağlayı duşacak bir tane plan gözünde tutuyorlar.
Doğru. Şimdi Sayın Erdoğanoğlu bu mesele sosyal medyada, internette, Facebook'ta böyle ki de maslahatlaşılıyor mu? Türkmenler birbiri bilen haberlaşıyorlar mı bu mesele bilen varlıkta?
Kop şu mesele bilen bağlı şu sosyal medyada kop malumatlar alıştırılsık oldu. Şu sosyal medya arkalı misal için şu özlüklerin Türkmen dilinin adının ulanıp bu yerde Türkmen dilinin merkezinin açılmağını yazgardılar. Yazgırıyorlar. Haberen bu sosyal medyada devam ediyor şeyler yazgarışlıklar. Türkmenlerin hakkı var. O yerde alımlarının hakkı var. Türkmenlere göre dilini östürmek için olsa şeyler Türkmenlere katmışladı. Eğer Türkmen dilinin ardından şeyle hareket edilse o Türkmenlerin bulmağı verir deyip sosyal medyadan şeyle fikirler ona sürülüyor.
Sayın Erdoğan, bırak diyorum siz şu oğlan yaşlarının şu Türkmen diline sosyal medyada malumatlar vermek meselesine de başlandığını, umman şu Oğan Türkmenlerinin hakkı meselesinde kâr fikirleri öne sürüp yağışların çıkış edip başlandığını aittiniz. Yağışlar bu mesele nehil karayarlar, olur nehil fikirler aydiyarlar, Oğan sahanında yaşayan Türkmen yağışları. Olur bir öz dillerine üns veriyarlar mı? Olur öz dillerini öğrenme kuvveti güçleniyor mu? Bu arada bir ilerlemeler var mı?
İsasenim şu yaşlılar hatam olup yaşlılar kızmak rağam hareket ediyorlar. Şu sosyal medya arkalı yazandan bir itiraz sözlerim sayıda yazıyorlar. Onu ben aydın oturman yöne şu yaşlılar şu Türkmenlerin hak hukukunun şu ayak astı bolsun arada yazgarıp çıkış ediyorlar sosyal medyada ve böyle ki yerlerde şu Türkmenlerin dilinin adından eğer böyle bu hakkına devredilse onu biz korumak için harekete başlamalı. Bilmem için dilimizin adından Türkmen'in adından Türkmen dili merkeze atılıyor. Eğer o atılsa Türkmenlerin sonunda bolsa dek biz kutudan bana Türkmen dili bölümünü kurtaran alimler var ya diğer alimler Uğa Demirgazık Uğa Aslan'ın Cevizden Velayeti'nin üniversitesinde Türkmen dili bölümü var da sonra Türkmen dili bölümünü okup oturan yaşlı alimler var. Sol alimlerden sonra ne antin katmasını sayıra varmalı. Sol alimlerden sol Türkmen dilini östürmek boyunca sol merkezde işlemeli. Yine bunu Özbekler hazır sol Türkmen ve Özbek dilinin merkezini ulanıp Türkmen dilinden sözde üstürmek için Özbekler hareket ediyor. Bu Türkmen diline edilim cepha deyip düşünüyorlar yaşlılar, Avan Türkmenlerinin yaşlıları.
Hürmetli dinleyiciler, kavurluğa kavur çemiz Sayın Erdoğan Murad bilen Avan sahanını Türkmen ve Özbek dilleri bilen bağırlıkta sonku dören mümkünçülükleri vavatta sökvetteşliğimizi dinlediniz. Şunun bilen keptenin zeminin novatta sahanının sonuna geldik kepleşiklerimizi dinleyen için köp sağ olun adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgamı bilen bevudun Azat Xabar e-mail belgisi derveze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunly mail ugradym.